Казанда татар балалар лидеры мәктәбе эшли башлады. Русиянең төрле төбәкләреннән килгән якын һәм ярак чит илләрдә яшәүче үз төбәгенең иҗтимагый һәм мәдәни тормышында актив катнаша торган 26 бала 31 октябрьдән 4 ноябрьгә кадәр лидерлык сәләтләрен үстерү өчен эшли. Алар өчен гамәли дәресләр, түгәрәк өстәлләр, бәхәсләр, татар зыялылары вәкилләре белән очрашулар үткәрү планлаштырылган. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова.
Лидерлар мәктәбендә катнашучы балалар Казанның Шишмәкәй лагеренә 31 октябрьдә килеп урнашты. Беренче көндә алар Бауман урамында йөргәннәр һәм Мир кинотеатрында Бибинур фильмын караганнар. Икенче көндә тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләтшин белән сөйләшү, Ялкын журналы редакциясе белән очрашу үткәргәннән соң, Яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгында ачылу тантанасы үткән. Әлеге чарадан соң лидерлар мәктәбенең балалары Азатлык радиосының Казан бүлегендә кунак булып китте. Алар радионың тарихы белән танышты, үз төбәкләрендәге Азатлык хәбәрчеләрен санап үтте, үзләрендәге проблемнар турында сөйләде. Мария Илдан килгән Гөлназ Сафар Галиева үзләрендә татарларның бик күп булуы, ләкин татар телендә чараларның җитмәвеннән зарланды.
Безнең якларда татарлар бик күп, ләкин менә аларны оештырып торган татар мәдәният үзәге бер генә барлык безнең татарларны бергә бердәм булырга өйрәтеп әйдәп торучы шундый мәдәният йортлары күбрәк булсын иде һәм татарларны яратып, ценить итеп торсыннар иде һәм татар яшьләрен, татар халкын вперед чтоб вели. Татарча җырлар, татарча концертлар, кинолар бездә бик әз була һәм эшләп торырга кирәк бу проблема белән алга китергә кирәк.
Ди Гөлназ. Алия Бикбаева Саранский татарларының исламда булуларын билгеләп үтте.
Миндә Мордовияда, Саранскида татарлар тоже бик күп. Большинство безнеке религия исламда бетене стараются и молодежь, и взрослые, и картлар бетене исламдалар. Мин үзем представитель мусульманского
активы. Мин үзем Мордовия республикасындағы мусульман активының бір әғзәсі болып тұрам. Біз түрлі балалар йұртлары, картлар йұртларына йөрибез, татар халқының исламның мәдәниятен күрсәтәбез. Халыкны моңа тартырга тырышабыз. Мәктәпләрдә 8-нче класстан алып ислам мәдәнияте укытыла. Әмма татарча кино, концертлар юк. Аларның булуын бик теләр идек.
Даже нет таких различных татарских кино, татарских концертов или что-то такого. Хотя хотелось бы, чтобы это было.
Диде Алия. Тольяттидан килгән Илнур Мусин да Казандагы татарча кино концертларны үзләрендә күрергә тели.
Тольяттидә 50 мең татар, алар күп инде, бездә зур ни клуб Татарстан дигән. Шунда гел киләләр, йырлыйлар, участвуйталар, танцуйталар. Ни генә юк, кинога бара торган, чтоб такого.
Дип сөйләде Илнур. Татар балалар лидеры мәктәбенә килгән укучылар Азатлык радиосының Казан бүлеге җитәкчесе Римзил Вәлиев белән милли проблемнар журналистика турында сөйләште, сораулар бирде һәм үз фикерләре белән уртаклашты. Киләсе көннәрдә лидерлар мәктәбенең укучылары Яңа гасыр телеканалы әһелләре белән очрашачак. Казан кирмәне Милли музейда булачак, Габдулла Кариев исемендәге Яш тамашачы театрында Башмагым спектаклен караячак. Укучыларга Айрат Файзрахманов татар теле, Мингыл Галиев җыр дәресләре бирәчәк. Планда катнаш никах, татар яшьләре лидеры туган телен белергә тиешме дигән темаларга сөйләшү, татар теле буенча бәйгеләр каралган. 4 ноябрь иртәсендә укучылар туган якларына юл алачак.